Srednja škola, čiji je osnovni cilj obrazovanje i stručno osposobljavanje učenika za obavljanje poslova u okviru medicinske struke, Srednja medicinska škola se nalazi na samom vrhu liste želja đaka osmog razreda. Najpre zato što im nudi mogućnost da odmah po završenom četvrtom stepenu obrazovanja te sticanju diplome određenog smera ove struke pronađu posao i počnu da zarađuju, ali i zato što im diploma Srednje medicinske škole nudi niz drugih mogućnosti. Na prvom mestu mogu da nastave dalje školovanje na medicinskom fakultetu ili pak specijalizovanoj višoj školi. Uz to, dobro je poznat podatak da su zanimanja medicinske struke u blagom deficitu u čitavom svetu, tako da svako ko poseduje diplomu obrazovnog profila u okviru ove škole, praktično gledano, može da razmišlja o nastavku karijere u nekoj stranoj zemlji. Osluškujući zahteve, ali i potrebe naših klijenata, Obrazovni centar Akademije Oxford, zahvaljujući saradnji koju ostvaruje sa brojnim srednjim medicinskim školama širom naše zemlje, svima koji to žele, nudi mogućnost pohađanja vanredne nastave za bilo koji smer medicinske struke, ali i mogućnost prekvalifikacije ili dokvalifikacije za odabrani obrazovni profil. Time se ispunjava jedan od ciljeva naše medicinske škole, da se svakome koji je zainteresovan nudi mogućnost da stekne ona znanja i veštine koje se odnose na biološke, humanističke i medicinske nauke, što je jedan od osnovnih preduslova za profesionalno obavljanje poslova koji spadaju u medicinsku struku. Naša srednja medicinska škola vam pruža mogućnost vanrednog školovanja za brojne obrazovne profile za učenike koji su stariji od 17 godina. Ukoliko želite da promenite svoj obrazovni profil, kod nas možete da izvršite prekvalifikaciju za neko od medicinskih zanimanja uz polaganje razlike stručnih i dopunskih predmeta koji se određuju na osnovu procene stručnih lica. Međutim, ako ste završili treći stepen srednje škole, na raspolaganju vam je dokvalifikacija za neko od medicinskih zanimanja uz polaganje razlike predmeta, jer će vam opšti predmeti koje ste položili u dosadašnjem školovanju biti priznati uz stručnu procenu preostalih stručnih predmeta. Nije naše da ulazimo u to ko će upisati ovu školu, ali ćemo navesti dobro poznat podatak da se za obavljanje poslova medicinske struke od kandidata najpre traži posvećenost ovom pozivu, te maksimalna profesionalnost, ali i iskrena želja da pomogne drugim ljudima kojima je pomoć potrebna, a u skladu sa poslovnim i moralnim kodeksom, odnosno da na adekvatan način primeni sva ona znanja koja stekne tokom školovanja za određeni obrazovni profil medicinske struke. Jedino tako obavljen posao u okviru medicinske struke se smatra uspešnim. Zato je vrlo važno da đaci koji završavaju osmi razred budu svesni da upisuju školu po čijem završetku će obavljati izuzetno odgovoran posao, te da će svojim delovanjem imati uticaja na živote ljudi za čije lečenje su zaduženi. U okviru naše škole imate mogućnost da upišete različite obrazovne profile medicinske struke po čijem uspešnom završetku stičete diplomu koja je jednaka diplomi bilo koje srednje medicinske škole u našoj zemlji, budući da je priznata od strane nadležnih institucija Republike Srbije. U praktičnom smislu to znači da je možete upisati u svoju radnu knjižicu, te njome obogatiti svoj CV. Kako izgleda nastava u srednjoj medicinskoj školi? Uzevši obzir da je reč o vrlo specifičnoj srednjoj školi koja neizostavno zahteva praksu, Obrazovni centar Akademije Oxford u potpunosti prati sve svetske trendove u oblasti vanrednog obrazovanja za medicinsku struku, pa je samim tim i veći deo nastave posvećen praktičnoj primjeni znanja stečenih tokom predavanja. Zahvaljujući saradnje koju najpre ostvarujemo sa različitim medicinskim školama u zemlji, maksimalno poštujući njihov nastavni program, svim našim polaznicima pružamo i mogućnost da praktičnu nastavu pohađaju u različitim medicinskim i predškolskim ustanovama, kozmetičkim salonima, apotekama, stomatološkim ordinacijama, specijalizovanim laboratorijama, odnosno svim onim ustanovama u kojima će po sticanju diplome medicinske škole pronaći zaposlenje. Iako je nastava u srednjoj medicinskoj školi prvenstveno usmerena na usko stručne predmete i praktičan deo, ona je usklađena i sa pravilima o srednjoškolskom obrazovanju koja važe na teritoriji Republike Srbije. To znači da se tokom sve 4 godine školovanja izučavaju kao obavezni srpski jezik i književnost, matematika, strani jezik i fizičko i zdravstveno vaspitanje. Pored ovih opštih predmeta postoji niz drugih koji se izučavaju jednu do dve, a u pojedinim slučajevima i tri, pa čak i sve četiri godine, što zavisi od smera srednje medicinske škole koji odlučite da pohađate. Reč je o predmetima latinski jezik, istorija, geografija, muzička umetnost, likovna kultura, računarstvo i informatika, fizika, hemija, biologija, filozofija, sociologija, kao i predmet ustav i prava građana. Kao i u mnogim drugim srednjim stručnim školama, tako i u okviru srednje medicinske postoji izborni predmet koji je propisan važećim zakonom o srednjoškolskom obrazovanju. Zapravo, učenici biraju da li će pohađati predmet građansko vaspitanje ili versku nastavu, a ovaj predmet se nalazi u nastavnom programu za sve vreme školovanja, s tim što đaci svake godine iznova biraju koji će od ova dva predmeta pohađati kao izborni. Obrazovni centar Akademije Oxford u srednjoj medicinskoj školi posebnu pažnju obraća na kvalitet nastave, ali i na stručni kadar koji je zadužen kako za teorijski, tako i za praktični deo. Upravo iz tog razloga smo okupili visoko kvalifikovane stručnjake iz oblasti medicine, koji uz neophodne diplome poseduju i zavidan nivo iskustva u ovim poslovima, tako da čine sve da na najbolji mogući način svoja znanja prenesu polaznicima naše škole, te da ih u potpunosti osposobe da samostalno i maksimalno profesionalno obavljaju posao za koji pohađaju vanrednu nastavu, odnosno za ono zanimanje za koje vrše dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju. Pored svega navedenog, naša stručna komisija neprekidno vodi računa o važećim zakonima u oblasti obrazovanja, ali i zapošljavanja, pa u skladu sa tim i uvodimo nova zanimanja iz oblasti medicinske struke, jer je jedan od osnovnih ciljeva pohađanja naše medicinske škole da kandidatima pružimo mogućnost da ubrzo po sticanju diplome pronađu posao u struci. Smerovi u srednjoj medicinskoj školi. Srednja medicinska škola Akademije Oxford sa posebnom pažnjom osmišljava program rada, tako da su i smerovi za koje možete pohađati vanrednu nastavu te izvršiti dokvalifikaciju, odnosno prekvalifikaciju, pažljivo odabrani kako bi zadovoljili zahteve naših klijenata. Između ostalih smerova, jedan od najtraženijih je medicinska sestra tehničar, i to u različitim oblastima. Gerijatriji, oftalmologiji, radiologiji, ali i obavezni profil pedijatrijska sestra, kao i peti stepen stručne spreme u vidu dokvalifikacije. Također, posebno ističemo da su mnogi polaznici naše škole, koji su se već zaposlili u struci, bili posebno usmjereni ka obrazovnim profilima ginekološko-akušerska sestra i farmaceutski tehničar, što je obrazovanje četvrtog stepena. Pored pomenutih smerova, u širokoj ponudi naše škole ih ima još dosta koji prvenstveno pripadaju medicinskoj struci, a postoje i obrazovni profili u oblasti socijalne zaštite. Pomenut ćemo samo neke od njih. Fizioterapeutski tehničar, medicinska sestra vaspitač, pedijatrijska sestra tehničar, farmaceutski tehničar kao i kozmetičarski te laboratorijski i zubni tehničar, ali i ginekološko-akušerska sestra i mnogi drugi. Verujemo da vam je sve navedeno dovoljno da biste se opredelili za našu školu. Ne zaboravite da je nama na prvom mestu kvalitet nastave, kojim uz pristupačne cene stižemo do osnovnog cilja našeg poslovanja, zadovoljnog klijenta. Evo i prilike da se informišete posebno o svakom obrazovnom profilu naše srednje medicinske škole, a za više detalja obratite se koordinatoru poslovnice Akademije Oxford, koja se nalazi u vašem gradu ili vam je najbliža.